Este ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. La Vilnius începe summitul parteneriatului estic.
Este important să fie spus că ușa Uniunii Europene continuă să fie deschisă și că acesta este opinia Uniunii Europene și acest lucru se va spune în cadrul summitului.
O revistă a presei românești despre Moldova și drumul ei către Uniunea Europeană.
De sărbătoarea Hanuka, evreii din Chișinău au fost lăsați să-și ridice Hanukia menora într-un loc ceva mai central.
Și un punct de vedere cu istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru.
Contextul este cel care accelerează mersul istoriei și este un lucru pozitiv faptul că Republica Moldova se numără printre beneficiarii acestei oferte.
Începem cu ultimele știri despre summitul parteneriatului estic de la Vilnius și despre ecourile sale. Reuniunea din capitala Lituaniei este dominată de incertitudinea privind viitorul relațiilor Uniunii Europene cu cea mai mare din țările parteneriatului estic, Ucraina, care a renunțat săptămâna trecută să mai semneze acordul de asociere de teama impactului lui negativ asupra economiei și a relațiilor cu Rusia. Mai mulți lideri europeni au sugerat astăzi că la Vilnius Ucraina nu va mai semna acordul, dar au insistat că ușa rămâne deschisă. Totul este în mâinile lor, ale ucrainenilor, dacă vor într-adevăr să se integreze în Europa, dacă apucă pe calea democrației și drepturilor omului, vor fi întotdeauna bineveniți în Uniunea Europeană, a spus președinta Lituaniei Dalia Grybauskaitė. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat: vom spune limpede că Uniunea Europeană este gata să primească Ucraina ca membru asociat, să semneze acordul de asociere. Nu am nicio speranță ca asta să se întâmple de data aceasta, dar ușa rămâne deschisă. Unul din liderii opoziției ucrainene, boxerul Vitali Klitschko, a spus că nu-și pierde speranța că acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană va fi semnat totuși mâine la Vilnius.
Я надеюсь, что асоциация будет подписана и до самого последнего момента мы надежду не теряем.
Știu că mâine va fi o întâlnire a președintelui ucrainean Ianukovici cu cancelarul german Merkel, unde vor discuta lucruri importante pentru acord, a spus Klitschko. Aflat la Vilnius, premierul Iurie Leanca a spus că acordul de asociere la Uniunea Europeană trebuie să aducă beneficii tuturor moldovenilor, inclusiv celor din regiunea transnistreană. Vom dialoga cu conducerea de la Tiraspol ca să ne asigurăm că nu vor fi provocări și că ei vor fi parte din aranjamentele noastre de liber schimb cu Uniunea Europeană, pentru că este și în interesul afacerilor din regiunea transnistreană, a spus Leanca, participând la o reuniune a partidelor de centru-dreapta europene care s-a ținut în capitala lituaneană înaintea summitului propriu-zis. La Chișinău, comuniștii au început astăzi un protest numit Anti-Summit la reprezentanța Uniunii Europene din capitala Moldovei, iar la demonstrația pașnică, supravegheată de câteva sute de polițiști, participanții au scandat Libertate, Moldova și rușine. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a deplâns la rândul lui parafarea de către Republica Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană, spunând că integrarea europeană este un cal troian care va distruge Republica Moldova. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Dodon a spus că Moldova ar trebui să urmeze exemplul țărilor care au dat înapoi în privința acordurilor cu europenii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Vilnius, șefa diplomației moldovene a semnat documentele necesare pentru parafarea acordului de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, cu excepția ultimei pagini, ce va fi semnată mâine de premierul Iurie Leanca și de coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Momentul este considerat de autoritățile moldovene drept unul extrem de important și care răsplătește eforturile de reformă făcute în ultimii ani. Inițiatorii proiectului de la Bruxelles sunt și ei de acord că, odată cu acest summit, importanța acestui program al Uniunii Europene, parteneriatul estic, este în creștere, chiar dacă au rămas numai două țări, Moldova și Georgia, care fac un pas concret către apropierea de Uniunea Europeană. Șeful diplomației suedeze, Carl Bildt, care împreună cu omologul său polonez, Radislav Sikorski, au fost promotorul cel mai activ al acestui program, a ținut astăzi să precizeze la Vilnius.
Trebuie să înțelegem
înțelegem ce este și ce nu este parteneriatul estic. Nu este, așa cum cred unii, un bazar unde se pot licita miliarde de euro și să fie aleasă oferta cea mai bună. Nu am avut niciodată această intenție și nici nu va fi vreodată așa. Parteneriatul estic este o parte importantă a eforturilor noastre de a susține acele țări interesate în democratizarea lor, în modernizarea economiilor și societăților lor și înțelegem că există și cei care sunt în favoarea unei politici a stagnării și tendințelor autoritare.
La Vilnius se află corespondenta noastră, Valentina Ursu.
Proiectul declarației finale a summitului parteneriatului este de la Vilnius, care mai circulă și în această seară printre cei prezenți la summitul de la Vilnius, așa și nu face referire la posibilitatea ca cele 6 țări care au fost incluse în parteneriatul estic să adere cândva la Uniunea Europeană. Dar așa cum a declarat Europei Libere premierul Iurie Leancă, articolul 49 din Tratatul Uniunii Europene, cel care precizează că orice țară europeană poate solicita să fie admisă dacă respectă valorile fundamentale ale Uniunii Europene, rămâne în vigoare. Este unul legal, ceea ce înseamnă, în opinia șefului executivului, că ușile Uniunii Europene nu sunt închise și nu ar trebui să fiară din elanul autorităților, dar și cetățenilor moldoveni ideea de a apropia țara de Uniunea Europeană. Acum însă, în proiect stă scris negru pe alb că participanții la reuniunea de la Vilnius recunosc din nou aspirațiile europene și opțiunea pentru Europa ale unor parteneri, precum și hotărârea lor de a crea democrații adânci și viabile. Chiar și dacă înalții demnitari de la Bruxelles au declarat că Ucraina are șanse să semneze acordul de asociere până în al 12-lea ceas, le-au dat șansa să se gândească și să pună semnătura, a devenit limpede că autoritățile de la Kiev nu vor semna acest document ucrainean-comunitar. Mai mulți europarlamentari cu care am discutat aici la summitul de la Vilnius spun că salută progresele făcute de Republica Moldova pentru a îndeplini condițiile din cadrul planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Cei drept, nimeni dintre ei nu se încumetă să vorbească despre o dată precisă, dar rămân încrezători că până la finele anului 2014 moldovenii ar putea avea șansa, ocazia să circule fără vize în spațiu Schengen. La această oră, premierul Iurie Leancă are o întrevedere cu omologul său din Suedia. Până acum s-a întâlnit cu alți doi colegi ai săi, cel din țara gazdă și omologul său grec. De la 1 ianuarie, Grecia preia președinția la Uniunea Europeană. Iată de ce relația moldo-elenă contează foarte mult pentru Republica Moldova. A sugerat Iurie Leancă și a spus că va face tot posibilul ca această cooperare moldo-letonă să cunoască urcușuri. De la Vilnius, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Ursu.
Propunerea recentă a Comisiei Europene de ridicare a vizelor pentru cetățenii moldoveni este punctul de pornire al convorbirii avute de istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru cu Vasile Botnaru.
Veste privind decizia Comisiei Europene de a propune Parlamentului European anularea obligativității vizelor pentru cetățenii din Republica Moldova ca răspuns la îndeplinirea condiționalităților Planului de Acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană este o notă bună dată guvernului de la Chișinău, care se numără astfel printre câștigătorii parteneriatului estic. Dar vizează și Kievul, care și-a suspendat în ultimul moment participarea la cursa de asociere la comunitatea europeană. Dacă cetățenii din Republica Moldova vor putea să călătorească liber în spațiul Schengen peste un an de zile, cetățenii ucraineni vor avea un alt tratament din partea țărilor Uniunii Europene și asta este clar pentru că autoritățile de la Kiev ezită să facă pasul decisiv spre asocierea cu Bruxelles.
Chiar dacă posibila ridicare a vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova a fost anunțată ca un merit al guvernării și al Republicii Moldova, unii se întreabă dacă nu cumva acest gest înainte de Vilnius este un paliativ, adică ca să nu ceară mai mult Chișinăul, unul din fruntașii parteneriatului estic, mai ales după ce Ucraina s-a retras din Pluton sau se retrage din Pluton.
Conformarea și respectarea criteriilor europene în materie de liberă circulație este o condiție esențială pentru orice aspirant la integrarea în Uniunea Europeană, dar totodată această decizie a Comisiei Europene trebuie privită și din perspectiva ultimelor turnuri de situație de la Kiev. Nu se știe cu exactitate dacă anularea obligativității vizelor de intrare în spațiul european pentru cetățenii din Republica Moldova urma să aibă loc chiar la acest sfârșit de an sau poate că ceva mai târziu, dar ceea ce se știe cu certitudine este faptul că președintele Comisiei Europene, Emmanuelo Barroso, a făcut publică aceasta în primele zile după ce autoritățile ucrainene au anunțat despre luarea unei pauze în relațiile cu Bruxelles. Așa sau altfel, câteodată, anume contextul este cel care accelerează mersul istoriei și este un lucru pozitiv faptul că Republica Moldova se numără printre beneficiarii acestei oferte.
A fost opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Presa de la București de astăzi este interesată mai ales de ultimele evoluții legate de Moldova și de contextul regional al parteneriatului estic. Tania Radu.
Ok, presa de la București sunt de această dată îndreptați asupra Republicii Moldova, cu șansa care îi se deschide prin parafarea acordurilor de asociere și liber schimb la Vilnius. Lăsată singură în această zonă, după ce Ucraina și-a suspendat dosarul de asociere, Moldova trebuie rapid sprijinită pentru a nu cădea victimă sigură răzbunării Moscovei, consideră comentatorii. Va fi o răzbunare bine calculată. Federația Rusă nu va mișca nimic până după Jocurile Olimpice din februarie de la Sochi, consideră Lucian Lumezeanu de la ziare.com. Aceeași opinie se regăsește și în editorialul cotidianului România Liberă, unde se spune că robinetul de gaz va rămâne deschis până atunci, iar opțiunile europene vor putea să fluture liber și pentru Moldova și pentru Georgia. După Olimpiadă însă, Rusia se va folosi probabil de mijloacele pașnice ale alegerilor de anul viitor din Republica Moldova, la care Vladimir Voronin dirigează opoziția comunistă. Întrebarea pusă de acest comentariu este dacă România va putea să smulgă până la urmă Republica Moldova din îmbrățișarea Rusiei. Singură nu va fi nevoie de sprijinul prompt al Uniunii Europene, concretizat deocamdată prin liberalizarea vizelor pentru moldoveni. Dacă totuși problemele economice din Europa nu vor permite o abordare dedicată acestui scop, România trebuie să aibă neapărat un plan B referitor la Moldova. O variantă ar fi ca România să negocieze cu Moscova, având în spate și sprijinul Statelor Unite, desprinderea unei Moldove fără Transnistria. O a doua variantă ar fi, se arată în acest editorial din România Liberă, ca Bucureștiul să creeze premize regionale pentru scoaterea Moldovei de sub influența Rusiei. Și Alina Mungiu Pipidi pledează pentru renunțarea la Transnistria în situația de față. Într-un articol cu profundă tentă emoțională, comentatoarea României Libere spune totuși că nu e cazul să dezarmăm cu gândul la românii din Transnistria. Cităm, mulți au plecat deja și vor mai pleca. Trăim în Europa migrațiilor. Cum familia mea a putut trece prutul doar cu cutia de bijuterii când au venit rușii în 1940, se vor mai salva și alții, dar esențialul e să salvăm restul, nu să mai țină Rusia, Moldova o statecă încă 20 de ani. Mult comentată este și declarația făcută aseară la postul național de televiziune de președintele Traian Băsescu, că unirea cu Republica Moldova ar urma să fie cel de-al treilea mare proiect de țară al României, după îndeplinirea primelor două, aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Traian Băsescu joacă periculos în relația cu Uniunea Europeană și Republica Moldova în chestiunea unionistă. Anunțul făcut miercuri seara are darul unic de a enerva și la Bruxelles și peste Prut, scrie Ioana N. Dogioiu pe site-ul ziare.com. Este o sfidare la adresa celor care ne-au salvat și l-au salvat pe Traian Băsescu in extremis vara trecută. Încheia citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un interviu cu premierul Iurie Leancă despre semnificația anunțatei vizite a secretarului de stat american John Kerry la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
După mai multe dispute în anii precedenți, comunitatea evreiască a fost lăsată anul acesta să sărbătorească Hanuka într-o zonă mai centrală a Chișinăului. Hanuchia, candelabrul cu șapte brațe, a fost instalată în fața teatrului Anton Cehov. Chiar dacă este la câteva sute de metri de principala catedrală ortodoxă a Mitropoliei Moldovei, activiștii ortodoxi nu s-au revoltat anul acesta ca în trecut. Diana Răileanu a fost astăzi la aprinderea unei noi lumânări pe Hanuchia.
Amen! И под наши аплодисменты со светлым праздником Хануки. Ханука Самея.
De sărbătoarea evreiască Hanuka, cunoscută ca și Sărbătoarea Luminii, timp de 8 zile evreii din întreaga lume aprind lumânări la candelabrul cu 8 brațe numit menora. În acest an, comunitatea evreiască din Moldova a ridicat pentru prima dată candelabrul în public, în fața teatrului Anton Cehov. În 2009, menora evreiască instalată în centrul Chișinăului fusese demontată de un grup de creștini ortodoxi. Atunci, incidentul a atras critici în adresa Moldovei, inclusiv din partea Departamentului de Stat american. Faptul că în acest an menora a fost amplasată într-un loc public pentru Efim Groisman din Bălți reprezintă un miracol.
Мы приехали из Бельц, Кишинев, для того, чтобы зажечь вторую свечу.
Am venit la Chișinău pentru a aprinde cea de-a doua lumânare din candelabru. Hanuka e sărbătoarea luminii și a libertății. E un miracol că menora, la fel ca și în alte orașe ale lumii, este amplasată în aceste zile într-un loc public. Pe timpul Uniunii Sovietice nu am avut voie să ne bucurăm de această sărbătoare. Fiecare din noi aprindeam candelabrul pe furiș. Astăzi simțim că suntem liberi și nu trebuie să ne mai ascundem. Faptul că ne-am adunat cu toții aici și deschis, fără frică, putem să ne bucurăm de această sărbătoare este minunat. Cred că nu mai merită să ne amintim ce a fost în urmă cu 4 ani. Răul trebuie dat uitării și trebuie să ne gândim numai la bine.
După incidentul din 2009, comunitatea evreiască a sărbătorit Hanuka la adăpost, aprinzând menora pe teritoriul unui centru cultural. Daniel Munteanu, reprezentantul sinagogii Chabad Lubavitch din Chișinău, recunoaște că până în ultimul moment s-a îndoit de faptul că în acest an se va aprinde candelabrul în centrul capitalei.
Nimeni dintre organizatori nu poate nega faptul că am pus la îndoială că vom reuși să amplasăm menora aici. Cred că numai cu implicarea celui de sus a fost posibil acest lucru. Oricum, lucrurile se schimbă în Republica Moldova. Recunoaștem, aici comunitatea evreiască întotdeauna s-a simțit bine. Problema este că tânăra generație nu știe cine sunt evrei și, prin urmare, nu știe ce atitudine să aibă față de noi. Pe nimeni nu impunem să ne accepte, noi suntem deschiși spre comunicare și sperăm doar oamenii să învețe să-i accepte pe cei din jur așa cum sunt ei, chiar dacă sunt diferiți decât majoritatea.
Deși comunitatea evreiască susține că incidentul din 2009 s-a consumat și trebuie dat uitării, Republica Moldova mai culege consecințele acelei întâmplări. În acest an, raportul Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței, document publicat la 15 octombrie, conține o mențiune în care se amintește că autoritățile de la Chișinău i-au sancționat prea blând, cu o amendă de 600 de lei pe cei care au demontat menora în perioada Hanuka în urmă cu 4 ani. Datele cu care operează comunitatea evreiască arată că în Republica Moldova trăiesc între 5 și 6 mii de evrei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare, pe 4 decembrie, sosește la Chișinău de la Bruxelles șeful diplomației americane John Kerry. Vasile Botnaru a stat de vorba aseară cu premierul moldovean Iurie Leancă la Chișinău, imediat după ce a fost anunțată oficial această vizită.
Secretarul de stat vine la Chișinău, că e popas, că e vizită, mai puțin contează, ceea ce este extrem de important și relevant este că după, iată, o pauză de aproape 22 de ani, un secretar de stat american va efectua o vizită, chiar și de scurtă durată, la Chișinău. Este extrem de importantă această vizită, fiindcă ne va permite să discutăm despre agenda bilaterală, să discutăm problemele, evoluțiile pe plan regional, să discutăm despre perspectivele relațiilor bilaterale pe care ne dorim să le intensificăm și pe dimensiunea dialogului politic și să atragem investiții americane. Deci este o vizită foarte importantă și cred că toată lumea va aprecia.
Șeful diplomației americane nu vine acolo unde e liniște și pace. De regulă vine acolo unde ar fi niște probleme. Putem tălmăci astfel această vizită?
Categoric nu sunt de acord cu această interpretare. Șeful diplomației americane merge pe adevărat și în zone mai turbulente, acolo unde este nevoie de implicarea Statelor Americii, deopotrivă cu alți actori importanți, dar șeful diplomației americane și politicieni de rang înalt american vin și acolo unde e nevoie de a exprima susținere pentru eforturile serii orientate spre democratizare, spre modernizare, spre împărtășirea acelorași valori care funcționează în SUA, propriu-zis, și în Statele Uniunii Europene. Astfel încât această vizită la noi trebuie percepută exact în acest context.
Vorbim
de susținerea eforturilor noastre.
Dar vorbim despre asta înainte de Vilnius, deși John Kerry va veni după Vilnius. Asta înseamnă că lucrurile sunt absolut clare?
La ce vă referiți?
Mă refer la faptul că John Kerry este sigur că la Vilnius nu se poate întâmpla nimic cu Moldova. Și mai ales după Vilnius, Moldovei nu îi se poate întâmpla nimic.
Eu nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră ce s-ar putea întâmpla la Vilnius. Mâine plec împreună cu colegii în fruntea unei delegații la Vilnius pentru a avea întâlnire de preconizate, pentru a parafa documentele importante. Astăzi cunoașteți că Comisia a formalizat decizia privind întâlnirea de către Republica Moldova a condiționalităților pe vize. Deci la Vilnius nu îmi imaginez care ar putea fi surpriza neplăcută. Totul merge după un anumit plan pe care l-am convenit și pe care sunt convins că vom reuși să-l materializăm.
Premierul Iurie Leancă într-un scurt interviu acordat aseară Europei Libere.
Recenta înțelegere agreată de puterile lumii cu Teheranul referitoare la programul nuclear iranian și la ridicarea parțială a unora din sancțiunile occidentale impuse Iranului ar putea modifica multe lucruri în regiunea Orientului Mijlociu. O privire de la Washington semnată de Valeriu Sela.
Pe fundul succesului în relația cu Iranul, Națiunile Unite au anunțat o nouă rundă de negocieri între guvernul sirian și insurgenți. Dar în această chestiune șansele nu sunt prea mari. Cel mai important grup militar de opoziție din Siria nu participă în timp ce regimul Assad își întărește controlul în țară. Runda precedentă s-a desfășurat la Geneva în iunie 2012. Deși secretarul general ONU nu a spus cine participa acum, ministrul britanic de extreme este citat spunând că Consiliul Național Sirian, cel mai influent politic grup din opoziție, va fi prezent. Dar și Armata Liberă Siriană, care are cea mai mare forță militară în cadrul insurgenței. Spunând că nu sunt condiții potrivite, comandantul armatei, Salim Idris, a arătat că nu va opri ostilitățile în timpul convorbirilor de la Geneva sau după acestea, reiterând că rebelii au nevoie de armament. Experții cred că există doar 50% șanse ca negocierile să aibă loc, asta în principal din cauza situației de pe teren, unde forțele președintelui Assad fac progres. 22 ianuarie este încă o dată îndepărtată, a declarat Richard Cowen de la New York University, continuând: armata regimului a obținut victorii și își poate intensifica eforturile de să-și întărească pozițiile înainte de convorbi. Alți specialiști cred că ONU a anunțat o dată pentru că efortul mai faci de a aduce opoziția la masa negocierilor a eșuat, adăugând că chiar dacă opoziția vine la negocieri, se pune întrebarea dacă delegația respectivă va fi una reprezentativă, știut fiind cât de divizată este opoziția siriană. Analiști spun că succesul convorbirilor cu privire la programul nuclear iranian nu oferă un model viabil pentru Siria. În cazul Iranului, părțile angajate în negocieri au interese convergente, ceea ce nu este cazul în Siria. În plus, în Siria se manifestă și un conflict regional între Arabia Saudită, sprijinită de Statele Unite și Iran. Saudiții doresc un regim sunit în Siria și sprijină insurgența, deși America nu a acționat precum Riadul și-ar fi dorit intervenit militar, ea sprijină în general dorința saudită de a-l vedea pe Assad înlăturat de la putere. Iranul, pe de altă parte, are în Assad un rar prieten în lumea arabă și căderea sa ar fi un dezastru strategic cu posibile implicații și în Irak. Unii experți cred că înțelegerea cu privire la Iran ar putea chiar încuraja regimul Assad, care își vede aliatul Iran redobândind un loc în rândurile comunității internaționale. De la Washington pentru Europa Liberă, Paris.
lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
8 echipe s-au calificat pentru faza post-grupe înainte de încheierea grupelor, între ele numai favorite. Așadar, Liga Campionilor a fost lipsită de surprize. Nici nivelul de joc n-a adus dramatism. Fotbalul jucat în grupe a atins, în cel mai bun caz, nivelul standard. Excepțiile au putut fi văzute la Dortmund și la Londra. Borussia și Napoli au făcut poate cel mai deschis și intens meci de până acum. Borussia Dortmund a dovedit iar că e o echipă de moral incasabil. Borussia joacă de 2 săptămâni fără titulare din linia de apărare. Accidentările în lanț au costat. Acum o săptămână, Borussia, lipsită de o apărare propriu-zisă, a fost pulberată acasă de Bayern cu 3-0 la Dortmund. Borussia a șters însă rapid șocul și a început cu Napoli atacând fără încetare din orice poziție. Napoli a răspuns la fel. În consecință, la Dortmund a avut loc un meci de contre în mare viteză care și-a sufocat și publicul și jucătorii. Borussia a învins cu un 3-1, poate un pic nedrept, dar a jucat cu o putere mentală și fizică la limita credibilului. Celălalt meci al grupei a fost mai liniștit, dar plin de spectacol. Arsenal a învins Olympique Marseille cu 2-0 după 2 goluri de anticipație și tehnică superbe ale lui Wilshere. Calificările nu sunt încă decise în această grupă, deși Borussia și Arsenal au jucat cel mai frumos fotbal al Ligii Campionilor. Bayern München e deja calificată cu 5 victorii din 5 meciuri. Bayern a învins și la Moscova cu 3-1 pe un teren arat și înzepezit. CSKA a fost pur și simplu nivelată de forța de joc germană. Barcelona a făcut un turneu tăcut până acum. Barcelona e calificată, dar nu a convins. Barcelona a pierdut clar la Amsterdam, un meci în care Ajax a jucat cu entuziasm, dar n-ar fi trebuit să pună probleme. Ajax a marcat de 2 ori dintre fundașii centrali ezitanței Barcelonei, iar Barcelona n-a reușit să marcheze din joc deschis. Ajax a făcut o singură eroare mare, care a costat-o un penalti și un gol, dar a câștigat un meci în care părea lipsită de șanse. Real Madrid, cu Ronaldo indisponibil, a jucat ofensiv și a scos repede Galatasaray din cursă. Real a câștigat cu 4-1 fără să forțeze, iar Gareth Bale a înscris dintr-o lovitură liberă de mare finețe. Manchester City și Manchester United s-au calificat ușor, dar nu neapărat convingător. City a făcut ce a vrut cu Pilsen și s-a oprit la 4-2. United a jucat foarte fizic și eficient la Leverkusen, aplicând lovituri repetate unui adversar surprins. United, cu Ryan Giggs la 40 de ani în teren, a câștigat cu 5-0, iar Bayern Leverkusen a primit o lecție de seriozitate. Paris Saint-Germain a jucat deconectat cu Olympiacos Pireu și a punctat victoria în ultimul minut de joc. Ibrahimovic a înscris un gol de maestru, dar n-a forțat. PSG va fi o echipă de urmărit în faza a doua, în meciuri cu adversari mult mai serioși. Faza a doua a ligii va aduce aproape sigur meciurile mari. Până acum, nimeni n-a ieșit din grafic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
De 2 ani, sub egida săptămânalului regional Cuvântul, se desfășoară concursul cel mai activ primar, consilier local. Candidații la concurs sunt propuși de cititorii ziarului, care își argumentează de ce respectivii merită să participe la acest concurs. În numărul de vineri la această rubrică, Cuvântul scrie despre Valentina Paiereli, primarul comunii Vadu Rașcov din raionul Șoldănești. Pentru care merite anume consătenii au propus-o pe doamna Paiereli la acest concurs, cititorii vor afla din articolul Răsplătită cu respect și încredere. 2 articole din acest număr sunt plasate la rubrica 1 decembrie, Sărbătoarea Națională a României. Acum un deceniu, scrie autorul articolului O perioadă de dezvoltare intensă a Basarabiei, lucrând asupra unei scrieri despre satul natal, am descoperit că, deși la școală și la facultate studiase mai multe istorii, nu prea cunoșteam istoria adevărată a Moldovei și mai ales a localității de Baștină. Pentru că în școala sovietică se studia în fond istoria Uniunii Sovietice, corectată la standardele ideologice ale Partidului Comunist. Ziarul continuă prezentarea aspiranților la titlul Tânărul Anului, concurs pe care redacția săptămânalul Cuvântul îl desfășoară mai mulți ani împreună cu Primăria Rezina și Consiliul Reunal Telenești. Protagonista articolului din numărul curent este o asistentă medicală din secția pediatrie a Spitalului Reunal Rezina, propusă la acest concurs de colectivul de administrație a instituției.
Cu recomandările din presa din Moldova de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.